فيدوانا ونكسنا دمانتين بادغيستي الميل كستواتش وقتان با كونا سودة وادا إدا عدا عاوية الدوني دا لانتاب صومالية VOA ويدي كيمان إيسا واشنطن. وفي النما خميسة تاريخ دونعي تاهاية طبان كبش أكتوبر سنة تكلم كوني أفريا لباطن وحن يغدقي سنيسان موتشدا قاقابان اللي حيات طبان كيسقالية طبان كمتربان يولي بقودها بدوني دون نقل سعوتان بقية VOA سومالي دات كم إذا عد عاوية دوني دانو حال كان إذا كلا سعود سين دوران إغوا عبد الحكيم محمود شروع. قدوب بدلیگ استیالات کو مغلی دون تانی دعای دعایی دنیا نو حکمی دو وربیم کو ساب سنا لبده گلای پارلمان کس سومالیا و سیب دو چرا وجود دو دیو میزانیه دعای سومالیا سنت کلا وکونی شنی لباتن که یو دو به حساب حیر ک میزانیه دعای سنت کی هره
و حنارو آن میزانه نخور که یه مدادیه گود مرکل فیریو حساب حیر ک نورت الله این ایس موافق سنای شروع دن نورت الله حساب حیر نورت مرکل لگه هضلیو وحوي ميزانية دنيا هراء العضية سيكون بحري يا قاتي وقتي إتاس إن عضة هي أيا لجربا.
وحكلو دلقيسن دون تانا برنامج كي بندق فيه ويا وانت دبعت كان كويجي إنه وعي قلين تحنو ككسر كا هرات كا نسا وين ككودع.
حنونا أو أنو عصفار كم يشيل.
كان دخترن تيم كان كويف تشكب بندونيا. إن صوت يسوى إيه عم تد أكلية بيتسمى بتري صدح لمبة كوب صباحا تروح تري أرتا صدح ذن إن لمبة عن ماشكو أركي مت وان حقيقة إن كان كوشي جيا وكانسا لا وضع كلا لكن بحبه بايوبسي فان سمعنا.
وحكنا دور لجي سندون تانا مدحوين ياشا مصر صوماليا إيريتريا أفور قسيسي حسن الشيخ ويانا وضع هذا الله كله مقالة أسمر يدل كيريتيريا حمينتي دودة قابان قوضة بكالي يولي باه ورق الله صومالي دي عالم كوكو صابتانياتكو مغالي دون تاني تاني دا عدد كوكو دا چرنا سيشة مركورة كوسو دوادة قوضة بدي ورق الدون كوكو ومينها. دوغين عيدمدا إسرائيل أي كفوليان دوكسي أي مغنقليياد وكاد دون تينا مبا أي قباد كالدكتين دادا صوبارك عاي وكويا اللامرين كغساء يا خميستان مانتا أي كودن تين ويرانا سيدادي لبا تقف واي كوچيران عروري وليبا حوين هلقا سادة عسبتالو دين عوقو يكويا لنا لشيغي إن آي كبحان أرن تاسي أخطر قلين أي سنفتا بوكان كاسيدا أي شغالة عافماتكو شيغين duqaynta way dad badan oo kala ku dhaawacmeen ayaa ka dhacday magaalada Daaral Balax halkaasii oo 1 milyan oo qof ay hooy ka dhigteen kadib markii ay ka qaxeen dhowr mar intii uu socday dagaalkaasi muddo halka sano ka socday qasaan. Militariga Israa'il ayaa khamiistan maanta sheegay in uu qaaday weerar toos ah oo ay la beegsadeen ururka Hizbullah waxaana ay sheegeen in ay xarunta ay la beegsadeen halkaasii amaba ay weerarkaasi ay la beegsadeen inaahde dugsi ururka Hamas ayaa diiday sheegashadaasi Israa'il. Shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in 4 qof oo kale lagu dhaawacay dugsigaasi isla xilligaas ayaa ciidamada Israa'il u sheegay ama ay sheegeen in Khamiista maanta ay weerar la duqayna ku dileen laba hoggaamiye oo ururka Hizbullah ka tirsan kuwaas oo ku lug lahaa weerarada gantaalaha ee lagu soo beegsaday waqooyiga Israa'il. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistan maanta gaaray dalka Albania taasoo ah lugta amaba wareega labaad ama koowaad ee ilaahda booqashada gobolkaasi ku tagayo halkaas oo sidoo kale uu ku booqan doono dalka Serbia. Ujeedada booqashadaasi ayaana lagu sheegay sidii uu xoojin lahaa xiriirka gobolka ay mar xukumi jirtay boqortooyada Cusmaaniyiintu. Erdogan ayaa furi doona masaajid weyn oo magaalada caasimadda Albania oo ah Tirana laga binayay ama laga dhisay waa masaajidka ugu weyn ee gobolkaasi Balkanka ku yaala kaasoo lacagtiisa ay bixisay dawladda Turkiga. Ilaa 600 oo shirkada Turkiga ah ayaa ka jira dalkaasi Albania kuwaasoo shaqaaleeya dadka badan 15,000 oo qof ee Albania sida uu bishii February sheegay madaxweyne Erdogan oo xilligaasi marti geliyay ra'iisul wasaaraha dalka Albania Edi Rama. ugu dambeyntiina in ka badan 3,200,000 oo guri yoolo meherado ku yaala gobolka Florida ee waddanka Mareykanka ayaa ku sugan koronto la'aan Khamiista maanta, kadib markii saacado ka hor ay duufaanta Milton ay ku dhufatay amaba ay soo gaadhay aaggaasi, sida lagu sheegay websiteka Power Outage US. Milton waxa ay dhulka dhigtay amaba ay soo gaadhay halkaasi 8:00 PM xalay, iyadoo oo ah heerka saddexaad ee duufaanada, taasi oo wadatay dabeylo ku socda xawaare dhan 120 mile saacadiiba, iyadoona soo gaadhay meel u dhow deegaanka Seattle Key, sida laga soo xigtay xarunta duufaanada qaranka ee dalka Mareykanka. Macaamiisha deegaanka korontada ayaa ka haysatay shirkadda Florida Power Light, waxaana ahaa kuwii ugu badnaa ee ay koronto la'aantu ku dhacday, iyadoo oo in ka badan 1,000,000 oo macaamiil koronto la'aan ay noqdeen. Waxaana soo raacday macaamiisha shirkadda Duke Energy oo iyadana 717,814 qof iyaguna koronto la'aan ay noqdeen. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Waxaan ku bilownay madaxweyneyaasha Masar oo Cabdifataax Siisi iyo Eritrea siyaasa Fawarki iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Khamiis ku kulmay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Shir madaxeed saddex geesood ah oo ay madaxdan yeesheen ayay diiradda ku saareen xoojinta xiriirka saddexda dal iyo waliba wax ka qabashada amniga gobolka. Warbixin arrinta ku saabsan waxay noo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan.
shir madaxeed kale uu martigeliyey madaxweyne Asiyaas Afwerki ayaa muujinaya isbahaysi cusub oo u dhexeeya saddexda waddan. Wafdiga Masar ee madaxweyne Siisi waxaa ka mid ah Cabaas Kaamil oo ah madaxa sirdoonka guud ee Masar iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Badar Cabdileyti. dhinaca Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ku weheliyay safarka Eritrea wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macaali Rafiqih iyo xubno kale oo dowladda ka tirsan. kulanka ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethoopia ee ka dhalatay heshiiska ay Soomaaliya u aragto sharci darre ee Ethoopia ay la gashay bilowgii sanadkan. Somaliland oo ah maamul sheegtay inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale. heshiiskan ayaa walaac ku abuuray dalalka caalamka iyo kuwa gobolka, qaramada midoobay iyo midowga Afrika oo howlgalo ka wada Soomaaliya. shirkan ayaa dhinaca kale kusoo beegmay xilli ay Soomaaliya isu diyaarinayso inay go'aan ka gaarto qaabka uu noqon doono iyo cidda ka qayb qaadanaysa howlgalka midooda Afrika ee taageerada iyo xasilinta Soomaaliya ee ADMIS bedeli doona marka uu waqtiga ka dhammaado sanadkan ee loo soo gaabiyo AUSOM. Masar iyo Eritrea labaduba waxay taageersan yihiin madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya, waxayna ka soo horjeedaan heshiiska Ethiopia la gashay Somaliland. bishii Agoost, Masar iyo Soomaaliya waxay kala saxiixdeen heshiiska difaaca iyo habmaamuuska iskaashiga militariga xilli uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud booqasho ku tagay Qaahira. sida labada madaxweyne ee Masar iyo Soomaaliya ay sheegeen xilligaasi, heshiiska wuxuu xaqiijinayay sida ay uga go'an tahay labada dal xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo xoojinta amniga gobolka. toddobaadii ka hor waxaa Soomaaliya gaaray laba shixnadood oo hub fara badana oo ka socda ciidamada qalabka side ee Masar. dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa aaminsan in saddexdan dal oo xiriirkooda Ethoopia uusan wanaagsanayn ay doonayaan inay yeeshaan isbahaysi ay ku noqdaan xulufo dhinacyo kala duwan iska kaashada. Soomaaliya iyo Ethoopia waxay isku hayaan heshiiska badda ee ay Ethoopia bishii Janaayo la saxiixatay Somaliland. Masar waxay isku hayaan biyo xireenka ay ka dhistay webiga Nayl oo ay Masar u aragto inuu khatar ku yahay amnigeeda qowmiga. Eritrea oo iyana sanadkii 1993 xurdimada ka qaadatay Ethoopia, dagaal kumanaan qof ay ku dhinteen la gashay Ethoopia intii u dhaxaysay 1998 iyo 2000 ayaa muddo dheer u arkaysay Ethoopia halista ugu weyn ee dalkaasi uu leeyahay. go'istii Eritrea ay Ethoopia ka go'day waa tan dhaxalsiisay Ethoopia badla'aan iyo inay baadidoon u gasho sidii ay ku heli lahayd galaan galbadeed oo ay xor u tahay. tan iyo sanadkii 2019 Eritrea waxay door ka ciyaaraysay tababarida ciidamada qalabka side ee Soomaaliya, tababaradaas oo muhiim u ahaa dagaalka ay dowladdu kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab. sida dadka arrimaha ammaanka ka faallooda ay qabaan kulanka madaxweyneyaasha Soomaaliya, Masar iyo Eritrea, Afwerki, Siisi iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ku leeyihiin Asmara iyo xulufo ay samaystaan ayaa noqon kara kuwo dheelitira dhaqdhaqaaqa militari ee Ethoopia ee gobolka Geeska Afrika.
wagaaga Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasina inala socodsiinaya, halkana nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jira uga doodaya miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2025 iyo weliba xisaab xirka miisaaniyadda sanadka hore, kuwaas oo soo gudbiyay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya. Xubna ka tirsan golaha shacabka ee aqalka sare ayaa su'aalo iyo weliba doodo ka keenay xisaab xirka iyo weliba miisaaniyadda oo si aqlabiyad ah ayuu soo ansixiyeen golaha wasiirada ee Soomaaliya. Warbixin arrinta ku saabsan waxay noo diyaariyay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington D.C.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige oo la hadlay golayaasha sharci dejinta oo fadhi wada jira ku leh caasimadda ayaa faahfaahin ka bixiyay miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2025, isagoo sheegay inay korortay dakhli ahaan oo marka isbarbardhig lagu sameeyo ay in ka badan 200 milyan oo dollar ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore.
Sanadkan miisaaniyadda aan idiin soo gudbinay ee hortiina taalla waxay u qaybsan tahay sidii caadada ahayd kharash iyo dakhli. Ku talagalka 2025-ka ayaa guud ahaan ah mid gaaraya dhanka dakhliga marka la eego, oo u qaybsama dakhliga gudaha iyo deeqaha labadaas waxa uu isku noqonayaa 1,318,415 milyan oo ah, ama marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore oo iyaduna ahayd dakhligeedu ahaa 1,400,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya dhanka dakhliga labada miisaaniyadood ee sanadka 2024-ka 277 milyan. Dhanka kale, kharashka ku talagalka sanadka 2025-ka ayaa ah mid lagu qiyaasay qadar dhan 1,342,000. marka la barbar dhigo ku talagalkii kharashkii sanadkii hore ee 2024-ka oo isna gaarayay 1,079,000,000, ayaa wuxuu noqonayaa farqiga u dhexeeya 263 milyan oo dollarka Mareykanka. Marka aanu imaado dhanka faahfaahinta, dakhliga gudaha ku talagalka sanadka miisaaniyadeedka 2025-ka ayaa ah 499,307,004 dollar, halka uu ahaa miisaaniya sanadeedkii 2024-ka wadar dhan 346,417,000.
Wasiir Biixi ayaa dhinaca kale sheegay in miisaaniyaddii sanadkii hore xoogeeda ay ku baxday mushaaraadka shaqaalaha, ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda, laakiin qaybta ugu yar ee bajetkooda ayaa ku baxday adeegyada bulshada ee ay bixiso dowladda Soomaaliya. Sida uu yiri,
sanad miisaaniyadeedkii dhammaaday bishii Diisembar 2023-ka, dakhligii soo xarooday ee xisaab xirka aan ku soo gudbinay waxa weeye 746 milyan oo tilmaamaysa inuu yimi korodh weyn oo dhanka dakhliga gudaha. Sidaad la socoteen, dakhliga gudaha waxaynu odorosnay sanadkaas inuu noqdo 283 milyan, halka dakhliga soo xaroodayna uu noqday 329 milyan oo dakhli ka badan 60 milyan oo odoraska ka sarreeya in sanadkaas uu soo xarooday, taasoo tilmaamaysa in dakhligu kordhay 25%. Kharashaadkaasi 40% mushahar buu galay, hawl socodsiinta hawlaha dowladda 19%, hawlaha bixinta adeegyada bulshada iyadana 18% ayaa galay. Meelahaasaa runtii uu kharashkeena culayskiisu fadhiyaa.
Xildhibaan Cali Mahdi oo ka tirsan golaha shacabka iyo senator Zamzam Daahir oo iyadana ka tirsan aqalka sare ayaa doodo iyo su'aalo ka keenay warbixinta miisaaniyadda iyo xisaab xirka loo soo gudbiyey, kuwaasoo wasiir Biixi Iimaan uu isagana uga jawaabay.
Waxaanaru aaminsanahay nuxurka iyo mabaadiida guud marka la fiiriyo xisaab xirkana hortaalla inaysan waafaqsanayn shuruucda noo taalla. Xisaab xir horti marka laga hadlayo waxa weeye miisaaniyaddeennii hore in la caddeeyo say ku baxday yaa qaatay waqtigii intaas inay caddahay ayaa laga rabaa. Lifaaqyada warbixinta ku yaalla oo wasiirku saxeexay oo ra-iisul wasaaruhu soo saxeexay oo golaha wasiiradu soo saxeexeen oo guddoonka loo soo gudbiyey oo hantidhowrka uu soo qoray oo xisaabiyaha guud uu soo qoray, kulli waxaa ku qoran in la waafajiyey shuruucdii dalka u taalay iyo ku halbeegyadii maxaa la yidhaahdaa heerka caalamiga ah. hadaa gasho nuxurka meesha ku yaalana ismaale marka baa baarlamaanka waxa weeye la isleeyahay hal iska marsiyo bixitaan gacmaha iskaga taageen
mudana wasiir adigoo maadsan xisaab xirka aad soo gudbiseen kuma cado ma detail gareysno lacagtii la isticmaalay ayadoo wadar ah un baa qoran detailiskii ma qorno sida projectiyada kale ta horana waa u codsanay markii miisaaniyada la soo gudbinaayo projectiyada hala soo eelasan faahfaahiyo oo projectiga meesha uu ku laga fulinayo lacagta kaliya aan loo soo qorinaan hore u dalbanay hadii miisaaniyada markii la soo dalbanaayo ama la keenayo aan lacagayn karin projectiga inuu fulayo in kale saa ku aan dacooteen haddii hadda xisaab xirkii projectigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxa la rabaa meelii laga fulay in la soo cadeeyo oo project kasta meesha uu ka fulo lacagta projectigan ee baxdo xisaab xirka meesha ay ku baxdo deegaankii laga fuliyo
meesha ugu horeysa waxay qusaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku tilmaamay inaanay sax ahayn maadaama ay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay hase yeeshee haddaad akhrido sharciga maamulka maaraynta miisaaniyada maaliyadda dalka 2019 qodobkiisa 54aad faqradiisa koobaad magaca uu yaqaano xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed marka annagu magac cusub ma hindisi karno sida uu sharciga ugu qoran yahay boy ayay ugu qoran tahay waana baari kartaan qodobka 54aad faqradiisa koobaad warbixin maaliyadeed baa ku qoran waxa kale oo laga hadlay mashaariicda iyo arrimaha kale kama muuqdaan iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyaddeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa oo dalalku modelis bay kala leeyihin miisaaniyaddeennu waa cod based koodhar bay ku dhisan tahay koodharkaasi waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan agab iyo adeeg mushaharaad waxyaala saasa koodharkaas brogaraam kuma dhisna miisaaniyaddeennu maalinta ay miisaaniyaddeennu u guurto in brogaraam lagu dhiso ayay faahfaahinta aad rabtaan ee mashaariicda iyo kuwa yeelan kartaa laakiin hadda waxay waafaqsan tahay sida miisaaniyaddeennu u dhisan tahay
labada gole ee sharci dejinta soomaaliya ayaa maalmahan fadhigooda uga sii doodi doona miisaaniyadda iyo xisaab xirkeeda oo toddobaadkii lasoo dhaafay ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee soomaaliya
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaabo inala socodsiinaya warbixintaasi haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan xanuunka kansarka ee horaadka haweenka ku dhaca iyada oo lagu guda jiro wacyigelinta caalamiga ah ee bisha oktoobar oo sannad walba la xuso barnaamijka waxay inoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa sahre ciila nuur
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan bisha oktoobar waxay qaramada midoobay u asteysay wacyigelinta iyo isku baraarujinta xanuunka kansarka naasaha ku dhaca sida ay sheegtay hay-adda w h o ee qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadku kansarka naasku wuxuu 99% ku dhacaa dumarka inkasta oo 100% hal ka mida ragga lagu arko xanuunkaasi waxaanu ku badan yahay haweenka da'doodu ka bilaabanto 40 jir iyo wixii ka weyn balse way jiraan haween badan oo xanuunkaasi laga helay iyagoo da'doodu ka yartahay 40 jir waxaana laysku waafaqsan yahay in xanuunkaasi ku dhici karo da' kasta inkastoo aan si rasmiya loo xaqiijin sababaha keena xanuunka haddana cilmi baarisaha ilaa haatan la sameeyey waxay muujinayaan inuu ku iman karo xaalado ay ka mid yihiin hiddasidaha tusaale ahaan qof laga yaabo in waalidiintiisii hore xanuunkaasi ku dhacay ay suurtagal tahay in haweenka qoyskaasi qaarkood mar dambe laga helo xanuunka waxaa kale oo ka mida inflammation amaba caabuq ku yimaada jidhka amaba isbeddel ku dhaca hormoonada haweenka dr gudoon aadan cabdi oo ah dhakhtarad ku takhasustay xanuunada dumarka iyo dhallaanka ayaa ka hadlaysa xanuunkaasi iyo sababaha lagu garto amaba lagu ogaan karo
kansarka naasaha ku dhaca raggii dumarkaba uu ku dhacaa laakiin marka loo eego dumarka ayuu aad ugaga badan yahay kansarka naasa waxa weeyaan naaska oo selkiisi ama unugyadiisii ay isbedel ku imaadaan isbedelkaasi oo korriin sameynaya korriinkaasoo aad u deg deg ah markaa waxaa la oran karaa waxaa jirta kansar naasaha ah haddaba kansarka naasaha maxaa lagu arka calaamadaha aad adigu qof ahaan shaksi ahaan aad isaga shakii kartid intaana dakhtar gaadin muxuu yahay waxaa jirta waxa la yidhaahdo adigu qiimeyn aad ku samayn kartid naaskaaga wax soo bixitaana sida fiixoo kale kuusniin oo kale waa inaad samaysid inaad ka fakartid in ay jirtaan isbeddel aan markii hore aana ku jirin jirkaaga haddaad ku aragtid ibta naaska oo dib u noqotay haddaad aragtid iyadoo sida ma aragtay liin macaanta oo kale dhibcadhibcaya dadalool saas oo kale u naaskaaga liin macaan liin macaan oo kale u ekaanayo liin macaanta wax leeda daloolo yaryar godadkaas oo kale shayb ah marka haddaad aragtid muuqaalka naaskaagu isbedelay deecaan ama dhiig wax ka imanaya qoyaan ibta ka imanaya haddaad kaloo aragtid buro iyo kuusnaan gaar ah labadaada naas oo kala duwan oo kala dheer ama kala oo isbedel ku yimaada adaad aragtid haddaad aragtid qolof iyo nabar u sameynaya casaan u sameynayo waxyaabahaasoo dhan oo waxyaabaad ka shinki kartid ana dakhtarna u raadsan kartid
Dr. Gudoon Aadan waxaa kale oo ay tilmaantay sida lagu baari karo xanuunka
kombuyuutar waa lagu baari karaa sawir waa lagu baari karaa biopsy wax la yiraahdo ama hilib inta laga qaado sheybaan lagu sameeyana waa lagu baari karaa
dad badan ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan in xanuunka laga hortegi karo Dr. Gudoon ayaa ka jawaabaysa
kahortag waxaa ugu muhiimsan qofkii hadduu isku ogay xaaladaha waxa jirta ku ah khatar qofka inuu qaadi karo ama uu iskaga shakin karo kansarka naasaha inuu ku dhici karo uu ka fakeri karo xaaladahaas muhiim waa haddii hooyada ama habaryarta ama walaasha ama faamilka kula wixii aad hiddo wadaagtaan qof ka midi uu kansarka naasaha lahaa ama adigu aad kansarka naasaha mar un kugu dhacay waad ka shaki kartaa inuu mar kale kugu dhaco haddii aad da-daada markay aad adigoo u yartahay aad caadadii heshay waad ka shakin kartaa haddaanad weligaaba aanad dhalin oon qof aan dhalin aad tahay waxyaabaha markaad isku aragtid kansarka naasaha waad iska shakin kartaa dadka qaar markaa qaliin iyo daweynba waa lagula tacaali karaa
warbixin hay-adda qaramada midoobay ee w h o soo saartay sanadkan 2024 ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 670,000 oo haweena ay dunida oo dhan u dhinteen sanad gudihii xanuunka kansarka naasaha ku dhaca marwo faadume siciid ibraahim waxaa xanuunkan laga helay 3 sannadood ka hor markii ay ka warheshay heerka xanuunka kansarka waxaana uu marayay darajada 2aad balse may jirin wax xanuun ah oo ay jirkeeda ka dareemaysay sida ay fiyoweeda u sheegtay waa ta faadume siciid oo iiga warantay sidii ay ku ogaatay in mid ka mida naasaheeda uu kansarku ku dhacay
sahraay horta wax alla wax aan anugu isku arkay may jirin waan caafimaad qabay waan shaqaysanayay waan dhoofayay cuntadan doonayaan iska cunayay madax ima xanuunin meel ima xanuunin xitaa dhakhtarka de wax kale umaan tegin hooyaday xanuunsatay baan duba geeyey iyadaan doonaya inaan soo baadho markii aan tegina maxaa ahayd inta iyadu uu dhiigii wixii laga qaaday ay aanu sugaynay un baan sidhi un maantaad ugu fareeqo badan tahay aad iska fadhidaa guriga adna physical checkupkaaga iska soo qaado markaa checkup caadiya unbaan anugu u galay un inaan iska sameeyo oo markaa laakiin wax xanuuna oo anugaan isku arkay ma jirin
waa tay markii xanuunka lagaa helay maxay tahay tallaabadii ugu horreysay aad ku dhaqaaqday
sidaan kuu sheegay horta anugu waxba maan isku ogeyn waxaan isku arkayn dhakhtaradii markaan ku yiri checkup baan doonayaa soo jiifso way eegtay gacanteeda oo keliya bay dadna igu tiri 3 lambaa kuugu soo baxay dadna waxay tiri mamagram aan berito ku saarno si aan ku ogaano wuxuu yahay 3 lamb markii la isaaray maxaa ahayd mamagramkii haddana tiri ultrasoundkana waan sameyneyn ultrasoundkana way sameysay dotor waxay tiri horta 3 lamb ee aan meesha ku arkay mid waan xaqiiqo imkaan kuu sheegaya waa kansa labada kale laakiin ma hubo biopsy baan sameyneynaa marka biopsiguna waxa weyn kan inta irbada la geliyo dadna hilib yar maxaahayd laga soo gooyo naaska tii markii la sameeyeyna waxaay ogaadeen inay labada kalena ay yihiin marka waxay tiri 3 way yihiin waa inaa si deg dega lagu qalo runtii de horta de waad iska garan karaysaayo magaca oo keliya baa naxdin leh markaa waa naxay waan yaabay waan fajacay xitaa anugu waanaa gurigii tegay haddana dub isku baaday oo eegay haddana waxbababa arkiba waaye waayo naasku de kurtumo fara badan buu iska leeyahay markiisa horeba dabeetana waxaan idhi waayahay deetana adigu wiig bay qaadatay inta dhiiga iyo sideeda kale horta facasyo fara badan layga qaadayay markii dambe maxaa ahayd waa la qalay 7 saacadood iyo badh baan ku jiray operationkaas
qaliinka
marka runtii maan doondoonin xal kale iyo wax kale ee markay ku yidhaahaan saddexduba waxa weeyaan cancer banidi naaska gebigiisaba xal la wada gooyo marka isaga iyo agagaarkiisi iyo wixiisii oo dhan
Fatmo, ilaa hadda waayaragnimadii aad ka dhaxashay muddadii xanuunkaasi aad la tacaalaysay maxaad ka xusi kartaa gaar ahaan cuntooyinka la rabo inaad joojiso ama baad yarayso iyo habdhaqanka kale ee la rabo qofka kansarku ku dhacaa inuu ku dadaalo
wallaahi saxraay in orto wax waliba markuu adiga kugu dhaco unbaa deetana aad akhriyaysaa buug kasta google oo buugo magazine everything meel kasta oo cancer lagu sheegayaba waad akhriyaysaa markuu waliba kugu cusub yahay dabeetana maxaad waxaad ogaanaysaa cuntadiisa cuntada u baahan yahay waxaad joojinaysaa waxa igu darnayd marka la yidhi macaanba uma dhowaan karaysid ana aad iyo aad baan chocolate-ka u jecla problemkuna waxa weeyaan jirkaaguna macaan buu u baahan yahay marka waa inaad balancekii heshid in yar inaad cuntid si uu de maxaahayd jirkaagu de u helo energygii adii kale de wadnaha ku dhacaya marka waxa weeyaan inaad aad isla eegtid oo aad macaan fara badanna cunin laakiin in haddana jirkaagu ku shaqaynayo aad cuntid cuntada hilibku waa kala laba ka aad dabada yaalo waad garanaysaan oo maxaahayd cunto iyo raashin iyo waxaasa inta badan la siiya feed wax la yiraahaba la siiya keenu laakiin waa geedo cun marka wuu ka caafimaad badan yahay ka dabada isagoo sidaa uu yahay haddana waxa dhakhaatiirta ugu yiraahdeen isagoo organicon ognahayn aad organic meat aad helaysid hilib organica aad helaysid haddana ha isku badinin marka adigu haddaan wiigii mar aan in yar yaro taabto iyo haddaan bishiiba mar aan si wanaagsan uga dhirgo hilibka adigu waa bisha ama waa wiiga digaaga baa fiican laakiin digaagiina problemka isaguna uu leeyahay estrogenka ku badan
mid ka mid a hormoonada jirka
marka isaga laftirkiisa waa in isagoo caafimaad aad ka helaysa haddana markaad kansarkaad leedahay iskuma badinaysid digaagii waynaad iska ilaalisid waxa ugu fiican waxa weeyaan khudradda khudraddana weliba mid caadiga ah inaku khudradba ma naqaano inaku khudradda malaha waxaan u naqaanaa baradhada iyo basasha iyo tamaandhada laakiin waxaa la doonayaa greens maxaa kuwa midabyada leh imaka barbarooniga oo kale akhtarkoo keliya maaha ka casaanka ah ka huruudda ah spinajka brokliga cauliflower adugu khudradaha fara badan ee vegetableska ah ina la cuno waa loo baahan yahay tamarik waa huruudda naturalka ah maaha huruuddan yaryare wax lagu dardaray wejiga in marsano huruudda caadiga inta badan waxaad ka helaysaan amazon oo aad ka dalban kartaan carabta haddaad joogtidna waxaad helaysaa iyadiyo dee dukaamada dabeeciga ay taalo huruudda oo weliba aad ku dartid in yaro oo filfil ah waa filfishu way kicisaa oo waa sida yiisa oo kale bay u noqotaa ambashooga kansarka wux u yahay dawo cajaayiba rumaankeena canabka tufaaxa liinta waxaasoo dhami aad iyo aad bay ugu fiican yihiin jirkaaga iyo difaacaba marka waxaad baran beanska ama faasuuliyad ha noqdo ama misirka ha noqdo muxuu ahaa arabakhida waxa garowga waxaasoo dhami waxa weeyaan excellent jirkaaga way dhisayaan waana fiican yihiin waxaan also aan ogaaday exerciska socodka inuu muhiim yahay aad iyo aad u muhiim yahay
waa gartay maxay tahay taladaad usoo jeedinayso dumarka kale ee soomaalidayna dhageysanaya
waxa aan kula talin lahaa dumarka number oneka horta inaku xanuunka waana qarsanaa kansarku waxa weeyaan xanuunka aanaad ogaanayn ilaa uu dhulka kusoo dhigo maalinta aad ogaatid waxaweye maalinta dhulka kugu dhufto waa mar aanu dawo lahayn waa stage four markuu gaaro waxaweye markuu xanuunkiisi uu ku daaraayo inta kale laakiin wuu ku cunayaa ma ogaanaysid stage one and stage two midna maba ogaanaysid jirkaaga wax ka bedelmiya ma xanuunsanaysid madax xanuun ma yeelanaysid wax alla waxaad yeelanaysaa ma jirto. Saddex markuu stage 3 uu gaadho wayan markaa aa laga yaabaa inaad maxaa jirkaaga wax ka dareentid. Foorkana waa markuu dhulka kugu soo ridaayiba. Maxaa waxa loo baahan yahay inay dumarku ay marka hore ay ka hortag la sameeyo. Ka hortagu waa maxay? Adigoo 20 jir 30 jir waa inaad baadid. Haddii aanad hiddo u lahayn oo aanu familigaaga cidina aanu ku dhicinna, markaad 40 jir gaadid ama menopause-ka markaad gashid ee uu ka joogsado dhiiggu, maalintaas waxa weeye maalinta xanuun oo dhamiba uu maxay dumarka uu yimaado. Marka waxa loo baahan yahay inaad mammogram-ka aad saartid, inaad isbaadid wa khasbiya.
Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkeenii bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aanu ku eegaynay xanuunka kansarka ee ku dhaca naasaha iyo bisha Oktoobar oo qaramada midoobay u asteysay sanad kasta in la xuso isla markaana laga wacyigeliyo bulshada laguna baraarujiyo siyaabaha loola tacaali karo, sida lagu baari karo, iyo sidoo kale sida lagu ogaan karo in xanuunkaasi uu qofka ku dhaco. Barnaamijkii waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxay nala socodsiinaysay islamarkaana inoo soo diyaarisay Saara Ciidla Nuur. ciidamada qalabka sida ee dalka Suudaan ayaa v o a tusay hub ay sheegeen in dalka isu dagga Imaaraadka Carabta uu siiyey xoogaga gurmadka degdega ah ee magacooda loo soo gaabiyo RSF, taasi oo xadgudub oo ku noqon karta xayiraadii hubka ee qaramada midoobay ay ku soo rartay dalkaasi Suudaan. ciidamada milatariga Suudaan ayaa sheegay inay saxaaradan ku jiraan bambooyin ayaga u adeegsadeen xoogaga sida milatariga u tababaran ee RSF oo ah dhinaca kale ee dagaalka sokeeye ee Suudaan, waxaana ku shaabadaysan ciwaanka garabka saadka ee milatariga isu taga Imaaraadka Carabta. Suudaan waxaa saaran cunaqabataynta hubka ee qaramada midoobay. Dadka arrimahan falanqeeyey iyo weliba kuwa xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in kooxuhu ay sheegeen in hubka loo soo waariday uu dagaalka ka dhigay inuu sii xumaado. Cameron Hudson waxa uu ka tirsan yahay xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah. Xarunteedu ay tahay magaalada Washington.
If the UAE were to suspend all support to the RSF and were to
haddii Imaaraadka Carabtu uu joojin lahaa dhammaanba taageerada RSF oo uu sheegi lahaa dhammaan saaxiibadiisa gobolka inaanay taageerin RSF, waxaan filayaa in dagaalku uu degdeg u dhammaan lahaa runtii. ciidamada milatariga Suudaan oo magacooda loo soo gaabiyo SAF waxay sidoo kale v o a tuseen dhuumaha gantaalaha iyo weliba gaadiid gubtay oo ay sheegeen in keliya ay keeni karto abudabay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa v o a u sheegtay inaanay siinin wax taageera iyo weliba agaba xoogaga RSF amaba dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan. hase yeeshee, warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay inay taasi beddelkeeda jirto caddayn lagu kalsoonaan karo. Hudson ayaa sheegay in Imaaraadka Carabta uu isku dayayo inuu saameyn uu gobolka ku yeesho uu ku helo Suudaan iyo weliba aagga ku hareereysan. waa kan mar kale Cameron Hudson oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah.
The UAE has had this competition with the Saudis in the Horn of Africa for many years.
Imaaraadku waxa uu tartan geeska Afrika kula jiraa Sacuudiga sannado badan, waxaanay u muuqataa inuu sii laba jibaarayo maalgelintiisa oo aan ahayn keliya Suudaan balse ah Chad, Ethiopia iyo Kenya. markaa waxaa ila tahay in Imaaraadka Carabta uu doonayo inuu noqdo sidii awood weyn oo geeska Afrika joogta. Iiraan ayaa sidoo kale ku xadgudubtay xayiraadda hubka iyadoo diyaarada aan duuliyaha lahayna droniska siisay ee ciidamada Suudaan, sida uu sheegay P A X oo ah urur aan macaashtoon ahayn oo laga leeyahay dalka Holland. walow golaha Suudaan maamulaana uu arrintaasi dafiray sida ay warbaahintu ku warantay. v o a ayaa weydiisay Jibriil Ibraahim oo ah wasiirka maaliyadda Suudaan in milatariga Suudaan ay taageero ka heleen Iiraan. tani waa hay-ad rasmi oo dalku leeyahay, waxay hubka iibsan karaan meel kasta. wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaan ka soo jawaabiyey in codsi loo diray oo ahaa inay arrintan ka hadlaan. xilli dalalku ay ku hirdamayaan saameynta Suudaan ayay dadka rayidka ahina ku gubanayaan dagaalka, waxaana tirada qaramada midoobay ay muujisay in 11 milyan oo qof ay barakaceen, halka 25 milyan oo kalena ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo. Maryam Maxamed Faarax waxa ay ku dhaawacantay hubkii ay soo ridayeen RSF horaantii bishii Sebtembar. waxay tidhi, waan ogaaday islamarkiiba in luguhaygu ay jabeen sababtoo ah markii ay ii sheegeen inaan dhaqaaqo ka hor duqayntii labaad waan kari waayey. inantayada dhibaato ayaa soo gaadhay. Sidoo kale way qaylinaysay muddo sanadyo bara. Xaaladda barakaca ee ugu ballaaran adduunka ayaanay ka muuqan wax calaamada oo ay ku soo qaboobayso. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay Khamiistan maanta in gantaaleeda hanaanka difaaca hawada oo ay dhulka soo dhigeen 29 diyaaradaha drooniska ah oo ay lahaayeen dalka Ukrain, kuwaasoo weerara ku ahaa bar tilmaameedyo ku yaalla xuduudda ay wadaagaan dalalkaasi Ruushka iyo Ukrain. Haddaba warbixinaya arrintan V O A ka qortay waxay noo soo koobaysa Sahre Cabdi Axmed.
Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay in ka badan kala bar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drooniska ah ee lagu weeraray hawada gobolka Krasnodar la qabtay halkaas oo gudoomiyaha gobolka Vinium Kondairov uu sheegay in burburka ku soo dhacay waxyeelo uu u geystay dhowr guri balse aysan jirin wax khasaare nafeed ah oo dad soo gaaray. Ciidamada difaaca hawada Ruushka ayaa sidoo kale ta sheegay inay soo rideen diyaarado aan duuliyo lahayn oo dul heehaabaya gobolka Koroneski iyo sidoo kale to gobollo ay ka mid yihiin Rostov, Breniski, Belgorod, Farnes iyo sidoo kale to badda Azov iyo meelo aan ka fogeyn Kremiyada Ruushka u qabsaday. Militariga Ukrain ayaa Khamiistii sheegay inay soo rideen 14 ka mid ah 62 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ruushka u adeegsaday weerar habeenimadii. Qabashada hawada sare lagu qabtay diyaaradahani isla markaasina gantaaladooda la dhiciseeyay ayaa waxa ay ka dhaceen gobollada Kharsik iyo sidoo kale to goobo ay ka mid tahay Donetsk, Kherson, Kiev iyo meelo kale to oo aan sidaas ugu fogeyn. Mid ka mid ah gudoomiyaasha gobollada dalkaasi ayaa telegramka waxa uu ku sheegay in weerarka Ruushka uu waxyeelo u geystay guri iyo dhuumaha gaaska halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan sida uu yiri 2 qof. Gudoomiyaha gobolka Sobrachishka ayaa isna sheegay in weerarada Ruushka ay waxyeelo u geysteen guryo badan oo ku yaala gobolkiisa oo ay ku dhaawaceen 4 qof. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Zelenskyna waxa uu Khamiistii u safray maanta ta ahayd dalka Britain si uu wada hadallo ula yeesho ra'iisul wasaaraha dalkaasi Keir Starmer, taasoo qayb ka ah booqasho uu ku marayo midowga Yurub dalalka dhaca. Zelensky ayaa sidoo kale to waxaa la filayaa inuu Khamiista maanta ta la kulmo xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte oo ku sugan London ka horinta uusan u ambabixin Paris si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Wadahadalladaasi ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro waxa Zelensky uu ugu yeeray qorshihiisa guusha ee dagaalka looga soo horjeedo duulaanka Ruushka. Madaxweyne Zelensky ayaa ka sheegay shir madaxeedkii 4-dii in qorshihiisa uu yahay in la raadiyo in la xoojiyo mowqifka Ukraine juqraafi ahaan iyo goobta dagaalka ka hor inta aan la gaarin wax wada hadal oo Ruushka ah.
Aad iyo aad ayaa mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay V O A diyaarisay. Iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee dhinaca dhimirka, ayaa doctor Aadam Axmed oo ah dhakhtar ku xeel dheer cudurrada dhinaca dhimirka islamarkaana gudoomiyaha dalladda ay ku boobeen cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhinaca dhimirka ka shaqeeya, uu u sheegay V O A-da inay waqtigan gacanta ku hayaan in ka badan 2,000 bukaan, kuwaasoo ka kala yimi gobollada Somaalilan iyo walow meelo ka baxsan. Haddaba Khadar Maxamed Cakulle ayaa Doctor Aadam Axmed ku wareystay magaalada Hargeysa.
Runtii xogta cusbitaalada gaarka loo leeyahay ee dhimirka ay waa cusbitaalo ka sharciyeysan oo ka diiwaan gashan hay-adaha dowladda ee arrinta ku shaqada leh sida wasaaradda caafimaadka, hay-adda miinadayaasha. Runtii sida xogta lagu hayo 90% in ka badan dadkan maanka ka xanuunsanaya waxay ku jiraan oo lagu daryeelaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay. Tirada guud ee cusbitaalada ku jirtaa waa 2,390 baysan, kuwaas oo loo fidiyo daryeel ku saabsan waxyaabaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin sida cunto, biyo iyo daweynba. Dadkan cusbitaalada ku jira gobollada ay ka yimaadaan waxa way runtii dhammaan gobollada dalka oo dhan ayay ka yimaadaan. Waxay kaloo ka yimaadaan macnihii dhammaan wadamadan inala jaarka ah ee macnihii dhammaan ku hadla afka soomaaliga oo dhan way ka yimaadaan runtii. In maxaa yeelay Gaargeysi waa meelaha ugu dhakhaatiirta badan ama ugu dhakhaatiir badan ay oo khibrad u leh ay xanuunadan maanka ay joogaan. Markaa sidaa daraaddeed dadkan waxay ka kala yimaadaan gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan, hadday ahaan lahayd Kililka, hadday ahaan lahayd Jabuuti, hadday ahaan lahayd Muqdisho.
Waa maxay dhibaatooyinka ugu badan ee dadka xanuunka dhimirka qaba haysta, Doctore, maadaama aad adigu aqoon dhakhtar u khaasaho takhasus leh aad tahay?
Ama duruufaha ugu waaweyn ee haysta dadkan maanka ka xanuunsanaya waa daryeel yaraan ama daryeel la-aan ku saabsan waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah, sida cunto, hooy, dhar, dawo iyo wixii lamid ah. Waayo dadkani waa dad Ilaahay maankoodii ka qaaday, ma aha dad macnihii shaqaysan kara, ma aha dad iyagu istabari kara, ma aha iyagu qof dad keligood noolaan kara. Marka wax kastay u baahan yahay wuxuu kaga xidhan yahay qof kale ama bulshada inteeda kale.
Marar badan, Doctor, waxaa jirta in bulshadan ay ku dhex nool yihiin dadkani laftigooda, iyagoo xataa dadkaasi laga yaaba inaanay dareensanayn inay dhibaataynayaan maskax ahaan, haddana habdhaqanka bulshadu aanu noqonin mid bulshadaas soo dhoweynaya.
Waa runtaa, arrintaasi way jirtaa in marka la eego dhaqanka bulshadeenna in qofka dhibirka ka xanuunsanaya uu bulshada in badan oo ka mid ahi uu kala kulmo takoor, kala kulmo faquuqid, kala kulmo ficillo iyo hadallo sii dhaawacaya damiirkii qofka, sida inay dadkii qaar ku yidhaahdaan waad waalan tahay, cilaaj baa tahay, waxbaa kuu dhiman, taasoo qofkii ma garanaysaa ku sii siyaadinaysa ama sii dhaawacaysa moralkiisii iyo caafimaadkiisii. Adeegyada ugu muhiimsan ee ay bixiyaan cusbitaaladan gaarka loo leeyahay waa waxyaabihii aasaasiga u ahaa nolosha qofka bini-aadamka ah ee maanka xanuunsanaya, sida daryeelkii qofka xanuunsanayay, hadday ahaan lahayd cuntadiisii, hadday ahaan lahayd daawadiisii, hadday ahaan lahayd meeshii uu seexanayay iyo meeshii uu magaranaysa ku noolaan lahaa. Waxay kaloo bixiyaan cusbitaaladan gaarka loo leeyahay tulooyin caafimaad oo ay siiyaan dadkan xanuunsanaya laftooda. Waxay kaloo tulooyin caafimaad siiyaan faamiliyada ama dadka macnii ehelka waa dadka xanuunsanaya, tulooyinkaasoo ku saabsan sida qofka loola dhaqmayo, sida loo daryeelayo, nooca xanuunkiisa iyo waxyaalaha ku saabsan.
Cusbitaalo badan baa jira oo gaar loo leeyahayo, marar badan waxaa la tilmaamaa in si keli keliya loo dadaalayo. Doctore, maadaamaad gudoomiyaha dalladda cusbitaalada gaarka loo leeyahay dhimirka tahay, miyaanay habooneyn inaad xoogga meel isugu wada geysaano si midaysan howlaha adeega caafimaad ee dadka dhimirka ka xanuunsanaya aad u gudbisaan, si xataa guulo waaweyn loo gaari karo arrimaha taageerada ay guuleysan karaan?
Runtii waa su-aal wanaagsan in la mideeyo oo si wada jira la isugu geeyo xooggii iyo caqligii iyo waxqabadkii si dadkan xanuunsanaya wax loogu qabto. Waa arrin runtii wanaagsan oo su-aal waxa ku maamaada farkeri fool ma dhaqdo. Marka si dadkan wax loogu qabto, wadajirku waa wax aad iyo aad u muhiima, waana sababta nagu kaliftay inaanu aasaasno oo aanu sameyno annagoo runtii howlo fara badan iyo dadaal fara badan ku bixinay inaanu sameyno dallad la yidhaahdo Maankaab oo ay ku midaysan yihiin ama ambarelawa 10 cusbitaal oo u adeega bulshadan maanka ka xanuunsanaya oo runtii ay ka wada helaan dhammaan waxyaalihii aasaasiga ay u baahnaayeen.
Waa garta. Ugu dambeyn, Doctore, waxaan ku weydiinayay dad badan baa laga yaaba inay ku dhageysanayaan oo ehel u ah ama dadka xanuunsanayaan amaba bulshada guud ahaan, maxay tahay fariinta aad uga faa'iideysanayso fursada xuska maalintan caalamiga?
Fariinta aan doonayo inaan halkan uga faa'iideysto oo aan u diro dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel ay joogaanba, hadday ahaan lahayd ehelka dadkan xanuunsanaya iyo hadday ahaan lahayd bulshada iyo hadday ahaan lahaydba institutionada iyo dowladahan ku shaqada leh, waxay tahay runtii in loo dhibirsanaado oo loo dibacsanaado oo macnihii waxa weeye dadkan xanuunsanaya.
Kaasina wuxuu ahaa Doctor Aadam Axmed oo u warramayay Khadar Maxamed Cakulle. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waxaana inoo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Danduray.
Dhowaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydiiye maantana waxaan ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka, waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar Cabdi Faarax Daano oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada Muqdisho. Barnaamijka maanta waxaan ugu hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. Barnaamijkana waxaa qabtay goorsii horreysay.
Dhiigkarka laba qaybood baa loo qaybiyaa. Qayb waxaa la yidhaahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaada xanuuno kale, yacni jiro kale oo qofka haysa yaa u sababta. Qaybna waxaa la yidhaahdaa waa essential baa la yidhaahdaa, tan ugu badan boqolkiiba sagaashan iyo shan lama yaqaan waxa keena essential baa la yidhaahdaa. Laakiin qofka marka dhiigkar lagu arko waa in la baaraa, haddii aad boqolkiiba shanta soo hartay aada heshid guul baad joogtaa, sida cayilka oo kale uu ka mid yahay, sida kelyaha qofka oo bahalka fariistay uu ka mid yahay, haddii ay kuwaasi ama hormoonada qaar sida bacanku yira adrenal gland qanjir la yiraahdo dhacana u soo saaro, yacni haddii la ogaado sababta keentay boqolkiiba shantaas waa laga jari karaa, laakiin oo waa la daaweyn karaa, macnaha waa daaweyn karaan. Haddii aad oo secondary baa la yiraa, laakiin boqolkiiba sagaashan iyo shanta essential baa la daaweyn qaato. Qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxa dad waayeela, dad dhalinyara oo inta dhiigkar lagu sheegay leh marmar baan kiniin iska qaata. Markii aan calaamada dareemo madax xanuun iyo waxaas umlaha dareema, xanuunkan dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa silent killer, xanuun sahlan ma aha. Silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusanba qofka dile. In badan baad aragteen qof dhiigkar qaba, dhiigkarkiisa mucaaradiisa la marahay, madax xanuun yaryar mararka qaarkood usoo xataa qabanan, markaasuu hal mar ku dhuftay, dhiiggii baa ku furmay, wax yarka baadana waa dhintay. Waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo barashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama maba dhibana lagu gacanba qalashay hadalkiibu waayey sidaas oo kale. Marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro.
Haddaba se lagu ogaadaa qofka dhiigkar inuu qabo?
Aad bay u sahlan tahay. Waa in la cabiraa qofka oo cabiraa bresherka. Marka koowaad, hadduu sareeyo bresherkiisa qofkii oo intii normalka ahayd for example 128 baa la yidhaha sida ugu badan, hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa 4 saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo. Waxaa aada u soo badanhaya, waan aada uga digaya in qofkii dhiiggiis bresherkiisa xogaayar sareeyo farmashiyaha inta laga cabiro 125-130 jooga maya, waa inaad dawo dhiigkar qaadataa. Kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinka waa inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro, oo atanolba aada loo isticmaalaa hadda oo daawo aan run ahaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorto dhiigkarka aan ahayn. Marka way kala duwanyihin daawooyinku. Maxaan ku yiraa qaarkii dhiigkarka waxaa lagu daaweeyaa cunto, waad ku daaweyn kartaa cuntada qofka wax ka bedesho, lifestyle-ka waxaa loo yaqaana nolosha qofka waad ka bedesho, asaga laftiisa waa very important. Ummadda waxaan aad uga taxadiri lahaa raadsada dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baalkii dad iska sheeganaya ha aadina insha allah.
Dhiigkarka waa cudur dad badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan, dhibaato badanna ku haya, waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilina kara. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka? Talada dhakhtarka kadib, talada dhakhtar ka sokowso ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku kula tacaali karo?
Waa su-aal aad iyo aada muhiim ah. Sidaan hadda sheegayo kale, cuntada in wax laga bedelo, raashinka cuntada cusbada leh, baruurta, waxyaabaha inuu iska ilaaliyo. Dhiigkarku keliya stroke keliya wax kuma dilo, wuxuu wax ku dilaa kelyuhu fariisiya, oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiigkar ayse iska daaweyn baa ku dhacay. Waan aragnaa maxaan ku yiraa wadnaha dhibaatada u keeno, yacni dhibaatooyin aad u badan buu leeyahay indhaha, qaybo fara badan buu dhaawacaa. Waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeya cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa, oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa, raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku. Daawo haddii loo qorana daawadu cadow ma aha, iisku waatu ahaa waxaad qaadataan, ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisu keena. marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto waliba uu qaato ilaa uu dhakhtar yiraahdo iska daa.
intaas raadigisal waxaa ku dhabar barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dr cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho. intaan mar kale kulmi doono sidaagii nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaana inala socotiinayay barnaamijkaasi. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno. wadamo badan oo caalamka ka tirsan ayaa soomaaliya ka taageera dhanka amniga iyo dib u dhiska dowladnimada, inkastoo aan weli si rasmi ah aanay dadaaladaasi u hirgelin. haddaba su-aasha dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay tahay, ma la gaaray xilligii ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay isku tashan lahaayeen oo ay kala wareegi lahaayeen ciidamada shisheeye dalka oo ay markaasi ay sugi lahaayeen ammaanka, mise weli waa loo baahan yahay inay sii joogaan ciidamada shisheeye iyo taageerada beesha caalamka maadaama aanay dowladda soomaaliyeed weli awood u yeelanin taabagelinta arrimahaasi? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxay kala qayb galaya yuusuf shariif abukar iyo cabdirashiid buulagooni oo labadu ah ka faallooda arrimaha geeska afrika. waxaan ku bilaabayaa yuusuf.
hay-adaha caalamiga ee dowladaha caalamiga iyo gargaarka dabiiciga ee mataqaana la siiyo dowladaha dudumay waxa weye waxyaabo badan oo muhiima ayaa laga faa'iiday. waxaa ka mid a dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaho soo kobcay ammaankii oo la helay waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqa la-aanta, isku socod la-aanta. waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada african unionka ama yurub ha ka yimaadeen ama afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suuro geliyaan dagaalkii subay kadib in madaxweyne soomaaliya leedo lasoo doortay oo hawshiisa qabsado. marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada african unionka la keenay soomaaliya, soomaaliya wax weyn bay u tareen, ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilamaa laga helayo ciidan isku filan tababar fiican leh salabkiisi leh saldhigyadiisa leh oo ammaanka soomaaliya la wareega.
cabdirashiid buulagooni.
waxaan qabaa gobollada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya waxay hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. intii aan naloo imaanin oo keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii liberiya oo waddanka ingiriiska iyo ecowas ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashi waxnaha u qaban iyo in nagula abuuro kooxo argagixiso ah iyo balaayo iyo waxaan loo joogin gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. marka anu waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha, aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa, soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. waxaanaga waa dhosin haddana magac iyo framework waa noo jiraa. framework anagii magac anagan ka faa'iideysanayna waan isku imaanaynaa biidhnillahi tacaala. marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid
anigu arrinka waxaan ka qabaa waxa dood baan ka qabaa arrinka arrin yacni jiro ma ahan. haddii dadkii dowladdii soomaaliya dadweynihii hadday isdagaaleen dowladdii soomaaliya meesha ka baxday waxaa loo baahday third party qeyb saddexaada oo dhexdhexaada oo ummadan u adeegi karta. marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qeybtii saddexaad ee dadweynaha soomaaliya u baahnaayeen u dagaalamay naftooda u huray dhaqaale ku baxshay ilaa united nationska ilaa european unionka ilaa african unionka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay soomaaliya lahaan jirtay. waxaa arrinkaa qeyb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee african unionka iyo maxaa loo rajay hay-adaha caalamiga beesha caalamka ay soo direen ha noqdeen governmental ama non governmental.
waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inayna badbaadiyaan oy dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagaxisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanin, waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadeed oo aanan garan karin annaka, oo ah 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan. Laakiin anigu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo, deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ay ka baaba'day, ee deegaanada ay Soomaaliya joogaan ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beelo iyo hab loo wada noolaada jiro. Marka anigu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii wax odoba inay na dhaafaan.
Saas waxay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan meesha caalamka ka tirsan, kuwa waa baxeen, kuwa waa yimaadeen. Hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka, looma baahna inay hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii Soomaaliyeed na heshiinin.
Si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan, dowladaha usoo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowladeed la yaqaano adduunka, yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo, waxaa laga soo bilaabay grassroots level, wax la yiraahdo asaaska hoose. Waxyaabihii la qabtay waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqalaanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo. Waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland nimowgii inta kale hadda jirta. Marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo, inkastoo ay weeyeen u shaqeyn sidii la doonayay. Haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaali u adeegayaan oo dad badan shaqo heleen, dad badan waxbarasho heleen, dad badan caafimaad heleen, dad badan ammaan heleen, aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqo la'aanta, ammaan la'aanta, isku soc la'aanta, caafimaad la'aanta iyo waxbarasho la'aanta. Aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha caalamiga ah qaybtay ka ciyaareen, yacni inay dhibka Soomaali jiray gaarsiiyaan dadweynaha dunida.
ugu dambeyntii Cabdirashiid, maxaa xal waa arkaa?
Xalka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato, dowladdu waa noo jirtaa, ciidanka annaga waa noo bilow, ciidan xoog lehna waa jira hadda. Beesha caalamka faa'iidii khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabateynta doonagala qaaday hay-adihii iyo amaha deyn cafintii waa lagu guuleystay, broseska dowliga waa marnay. Marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhex baxo, waxaana qabaa ilaahay idinkii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda amis ciidamada shisheeya ay 30 sano nagu gaarsii. Soomaalida haddii laisku kaanidaay inaysan 5 sano qaadan doonin inay dowladda iyada ay cagaheeda ku istaagto, ismaamusho dhulka o dhanna gaarto, qaab heshiisana ku gaarto.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar iyo Cabdirashiid Buulle Gooni. Doodigaabnood itahayn u joogto intaynu mar kale wada kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka qosidaayo nabadgelyo.
Wagaaga dhegeystayaal, xubintaasi doodan gaabanna waxay nala socotiin Yaasiin Ciise Wardheere. Haatanna gabagabada idaacaddayna maraynaa ayaan jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha. heestaasi ayaana ugu dambaysay dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe ee dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
وان دارين هلا ياي سيدن كوغ دعيستو وداري حبيقين اتعلق ديدو لابد افدرس اولا دوادو دار